Acionei grupo OK.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 124-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Творчий архів Василя Бикова працягвае адкрываць невядомыя раней тэксты. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае пытанне нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быков. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быковым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкова, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкову. Найлепшым помнікам любому пісьменніку ёсць даступнасць яго твораў чытачам, тым больш, калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быков. 22 чэрвеня 5 гадоў, як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкова, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Спадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творцы, як Васіль Быков, гэта праца не аднаго году і нават не адной пяцігодкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэкста Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкова Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкова моцна цэнзураваліся, і пісьменнік з-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкова, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў Горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкаю выйшла абскубанай і абгрызенай. Самае тое, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена у сваю процілегласць. Пасля 3-й ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкова да мяне 18.05.65 году. Такім ён ліст мне прыслаў.
Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкова павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да першага тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзімірович пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого пісьменніка.
Працуючы у хатнім архіве пісьменніка, скажыце, калі ласка, ці ўсе ўжо творы невядомыя раней выяўленыя?
Аб тым можа адназначна канстатаваць толькі паважаная спадарыня Ірына Міхайлаўна Быкава. На сёння цяжка ўсвядоміць наогул глыбіню і маштабнасць быкаўскага архіву. І за адзін месяц, за адзін год раскласці ўсё пранумараваць, вывучыць немагчыма, а таму рэдкалегія збору твораў Быкава паступова і, ну, калі можна сказаць, нават канцэптуальна ставіцца да вывучэння, да разгляду архіва Васіля Быкава. Да прыкладу, у адзін том укладаюцца, друкуюцца, вывучаюцца апавяданні Васіля Уладзімировича, таму мэтанакіравана вядзецца праца па вывучэнню апавяданняў. Калі дойдзем да публіцыстыкі, тады будзе комплексна вывучацца і ягоная публіцыстычная спадчына, ну і гэтак далей.
Архіў народнага пісьменніка сапраўды тоіць яшчэ шмат невядомых твораў. Незадоўга да дня нараджэння Васіля Уладзімировича ягоная ўдава Ірына Міхайлаўна перадала для нашага радыё две дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічым пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Як ні дзіўна, герб «Пагоня» унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту, проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Сёлета яна павінна выйсці ў свет асобным выданнем у кніжнай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэтае даследаванне жыццёвага і творчага шляху Васіля Быкава сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Журналіст Сергей Шапран здзейсніў тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкава на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве. Яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця. І так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка, стаць тым Быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўска паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духоўная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Александра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, міжволі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога адставаў не Быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, габістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Александрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літаратуры». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Быкава такіх выдатных людзей нашага часу, як Міхаіл Гарбачоў, Александр Якаўлеў, Александр Салжаніцын, Барыс Васільеў, землякоў Гарадзенцаў, Іну Карпюк, Алексея Пяткевіча, Юрку Голуба, палітычных дзеячаў, Сергія Навумчыка, Зянона Пазняка. Не першы год чакаю выхаду ў свет гэтай кнігі, якую падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. Уражаны маштабам яго тытанічнай і ахвярнай працы, ягонай самаадданасцю таленту Васіля Быкава, яго служэнню праўдзе і яго верай у народную мудрасць, што ўсё мінецца, а праўда застанецца. Думаю, што ў гісторыі беларускага супраціўлення застануцца і імёны усіх, хто так ці інакш, маральна ці матэрыяльна спрыяў ажыццяўленню задумы Сергея Шапрана, залатога пяра беларускай журналістыкі.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Дзяржсакратар папы рымскага Тарчызі Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Поета Геннадія Буравкіна з Василем Биковим зв'язувала шматгадове сябровство, якое довжилося більш за півстагоддя. Почалося яно у 1958 році, коли Биков жив ще у Городні, і протягувалося до останніх днів життя письменника. Геннадій Буравкін уклав книгу «Успамінов» про Бикова, а так само присвятив своєму сябру три вірші. Як реагував Биков на присвячені йому твори, а так само про свою працю над мемуарною книгою Геннадій Буравкін розказує у гуторці з Михасем Скоблом.
Геннадій Миколаївич, ви укладальник книги «Успамінов» під назвою «Наш Биков», яка вийшла у 2004 році. Там зміщені згадки 38 авторів. Від давніх сябров Бикова до лікаря, який його спробував рятувати у Боровлянській больниці у червні 2003 року. Книга, як на мій погляд, отрималася видатною без хрестоматійного глянцу. Але там нема успамінов самого укладальника. Чому?
Ну, це я зробив свідомо. Для того, каб не було ніяких попроків, що ось чоловік складає книжку і для себе там адвёв вельмі прикметне і найлепшее, як кажуть, місце. Я просто не хотів гэтага і покинув для себе успаміни про Василя, я їх напишу обов'язково, на потым. Я зрозумів, що успаміни мої розростуться і будуть залишне великими. А мені хотілося б, каб у книзі було представлено много людей.
А ті засталіся успаміни про Быкова, які вам хотілося бачити у той книзі, але які по тих чи інших причинах у яї все-таки не трапили?
Ну, таке було. Наприклад, я вельми хотів, каб у книзі були успоміни Чингіза Айтматова. Я йому телефонував некілька разів у Брусель, де він тоді жив і працював, і Чингіз мені сказав, що він вельми хоче написати такі успоміни. Але, каже, я настільки високо ціню і люблю Василя Быкова, і як письменника, прозаика, як особу, що писати нейка такого чапного, формального я не хочу. А для того, каб написати у сур'йоз, грунтовно, глибоко, мені потрібен час. І він не поспів до виходу книги написати успоміни. Я не ведаю, писав він їх чи не писав.
Чингіз Айтматов недавно покинув цей світ.
Так.
Махчима, що він і покинув у своїй архіві.
Махчима, де-небудь в архіві є, бо він хотів. Я, ну, ведаючи Чингіза Тарикуловича, я відчував, що, ну, справді, це щиро було. Ми з ним некілька разів говорили, вельми подовгу говорили. У цій книзі так само повинні були бути, як я хотів, успоміни Ніла Симоновича Гілєвича. І він чомусь відмовився дати їх.
Геннадій Миколаївич, я був на некількох зустрічах Быкова з читачами, прикладом у Національній бібліотеці, у Менському палаці чигуночників, і повсюль уставали люди, некі наставниці, некі відставники, уставали зі свого місця і у нічим обвинувачували письменника. Чи доводилося вам бути свідком подобних інцидентів?
Що таке було? Так. І я так само часом і записки, які присилав Василю читав злосне, де його попрекали, що він там несправедливий, быцем би кривдить там армію, кривдить командиру армійських. Були такі записки і були такі виказування, хоча неяк так отрималося, що ось на тих зустрічах, у яких я приймав удел, таких було вельми і вельми мало. Більшість все-таки було людей, які цінили високо Быкова як письменника і які поділяли його позицію і в оценці великої чинної війни, і по інших серйозних проблемах.
Як ви лічите, ось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі это гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Мікалаевіч, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкова. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў я яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў?
Ён ніколі ў адкрытую ці што, паколькі мы былі блізкія сябры, не хваліў іх, але па-першае, я бачу, што яму гэта было прыемна раз, а па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Адамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, папрасіў мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў як жыў і тварыў. А потым, калі быў ужо на яго 75-годдзі верш, я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам і пісьменнікам. А як вы лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава?
Галоўны урок і запавет ягоны — гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкава ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна, розны час прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «20 гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы бальнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу, усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарея прыбышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто з луджанаю глоткай, ах, як карціць ім бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неўсвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і в злосць бярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык болі роспач перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост Васіль. И ворогам хай страшно станем. И апошний верш, які я написал у тые горкие трагичные дни, коли мы развитывались с Василем, и называется этот верш «Даруй». Даруй, Василь, за все, что перенес, за ворогам нанесенные раны, за брудные пляуки стыля крана, за слезы ушацких сеченных бероз. Даруй, что все свои земные дни ты зирался с горечью межволи на памяти закинутое поле и сподевания успаленные пни. Даруй, за наш нелитостивый час, за тихое кананье родной мовы, за удячности, за поздненные слова и ласки, сэкономленный запас. Тужливыми, покутливыми снами ты будешь вечно мроиться сынам. Я ведаю, ты все даруешь нам, а лети сможем даровать мы сами».
Геннадзь Бураўкін чытаў свае паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 червеня.
У ефіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязковага двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и у интернете. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.